40 strán.
Čítať už nemôžem. To mi veľmi chýba. Škoda, že tak slabo vidím.
Zverí sa počas klaunskej návštevy pani Hana. Stále počúva rádio, aby vedela, čo sa deje vo svete. Pani Hana má vyše 90 rokov, ale na klaunských situáciách sa chichoce ako naši mladší pacienti.
A čo by ste si najradšej prečítali, pani Hana?
Ságu rodu Forsythovcov.
Aj takto môžu vyzerať klaunské návštevy. Toto nie je štandardná klaunská návšteva, ale niekedy si nevieme pomôcť. Kniha sa ledva zmestí do tašky. Má 978 strán. Na stoličke v elegantných svetložltých šatách a s bielým kvetom vo vlasoch začína klaunka Olga Havranová čítať. Vďaka kostýmu sa cíti ako súčasť celého príbehu. Hodiny prežívajú osudy troch generácií rodiny z Londýna. Ich osobné úspechy, pády na burze, pohreby aj svadby. Občas klaunka mrkne na dámu, či pre nedostatok napätia náhodou nespí. A nespí. Počúva, ako keby to bola detektívka. Pri odchode si vždy obe povedia číslo strany, kde skončili. Pani Hana má za úlohu pamätať si ho. 9 krížikov, amputovaná noha, ani horší zrak ju o pamäť, ani humor nepripravili. Väčšinou to vie presne, ale dnes iba háda.
Je to 224.
Pani Hana, 325.
Oh, prepáčte mi, zlyhala som.
Hovorí teatrálne, ale v očiach jej vidieť, že to nemyslí vážne.
Vy ste ale líška.
Na začiatku každej návštevy preberú, čo má kto nové, aké je vonku počasie a či bol dobrý obed. Nadväzovať osobnejšie vzťahy s ľuďmi, ktorých navštevujú zdravotní klauni, je trochu nebezpečné. Vťahuje ich to do ich životných príbehov a tie často nie sú jednoduché. Potom nad nimi rozmýšľajú aj doma a mrzí ich, čo prežívajú. No keď sa s niekým pravidelne stretávajú a obľúbia si ich, je prirodzené, že sa medzi nimi vytvára puto. Keď sa prehupnú cez 600 strán textu, sú na seba hrdé.
Pani Hana, zvládate ešte počúvať?
Ja zvládam, ale vy či zvládnete čítať?
Ja zvládnem.
A tak mesiace plynú. Času na čítacie návštevy je menej. Dni sú krátke a tmavé. Aj lenivosť uraduje. Z obsahu hrubej knihy sa odkrajuje pomaly. Obe sú ale zvedavé, ako sa príbeh skončí.
938 strán. Už to máme za pár, pani Hana.
Stav pani Hany sa zrazu zhoršuje. Odvážajú ju do nemocnice a jej posteľ ostáva prázdna. Kniha sa vracia do knižnice. Nedočítaná. Dokonca ostalo 40 strán. Tak, dobrý deň, naši milí poslucháči, naši fanúšikovia, Instagramoví aj iní. Vítajte pri ďalšom dieli Podnosky.
Vítame našu vzácnu, krásnu, milú hostku.
Hostku.
Dobre, hostku.
Musíme byť korektní v rámci...
Ty sa vyznáš v slovenčine, tak keď budeme nesprávne hovoriť o Linka, tak nás opravku.
Mám z toho štátnicu, zo slovenského jazyka mám štátnicu a niektoré slova napriek tomu, že sú správne, tak mi nejdu tiež do úza. Toto hostka, to tiež mi nie je príliš sympatické. Čiže by som ako... povedala radšej hostka.
Áno.
Tak ale ty si sympatická, takže hostka sympatická dnes v našej podnoske Olinka Belešová.
Ďakujem za pozvanie.
Olinka, ahoj. My sme strašne radi, že si našla čas a že si prišla. Je to super.
Pretože myslím si, že sa máme o čom rozprávať, nakoľko my v našom združení ako jeden z programov, ktorý robíme, je práca so seniormi a ty sa v poslednej dobe seniorom práve že tiež venuješ. Takže sme si mysleli, že by to bolo také pekné a zaujímavé prepojenie sa porozprávať z nejakých takých dvoch uhlov pohľadu o tejto téme. Takže Sme radi.
Ja som tiež veľmi rada, že ste si na mňa spomenuli a rada o tejto téme poviem, pretože nielen v pandemických časoch máme myslieť na seniorov, ale vlastne stále. A na ten seniorský vek sa aj my sami musíme pripravovať. A ja by som povedala, že už takmer od 40-ky je najvyšší čas.
Počkaj, tak to znamená, že ja už by som sa mala pripravovať? Dobre, ako vyzerá taká príprava na seniora, by ma zaujímalo.
No, pozrieš sa do zrkadla a hovoríš si, som stará,
starniem. Nie, toto si nehovorím. Si hovorím, len som skúsená.
No povedz, Katka, kedy ty si zistila, že starneš?
Som stará?
Nie, že starneš. No, totiž, lebo starnutie je úplne prirodzený proces a začína sa dňom nášho narodenia.
Jasné.
No, ale ja som si napríklad prvýkrát všimla, že starnem na krku. Mm-hmm. Na krku sa mi začali robiť také vrásky. Tam to bolo úplne, že prvé.
Aha. Ja na čele.
Na čele. Mm-hmm. Čelo krčím aj ja, tam už teda mám tiež vrásky, no len...
To mi moja mamina vždycky hovorí, lebo ona je tiež herečka, už teda síce seniorka, veď ty ju poznáš.
Áno.
A ona mi vždy praví, ty Kaťuška, ty nekrč to čelo, lebo to si musíš takto... utierať, masírovať.
Teraz, keby ste, tak... vážení posluchači, videli, čo tá Katka predvádza pred tým mikrofónom.
No, áno. A celý život mi hovorí, že proste nemám, aj maminka, ja mám v čele emócie.
Takže ja som mala tetušku na inzerát, ktorá ma opatrovala. A predstavte si, že ja som až do 18 rokov k ním chodievala potom, keď už som chodila na gymnázium, tak vždy v piatok z gymnázia, keď som išla domov, zastavila som sa u tetušky a u uja. Už boli starší. A myslím si, že tam niekde sa začalo také moje akoby porozumenie na procesy starnutia, na rozmýšľanie starých ľudí. Samozrejme, zároveň som trávievala prázdniny u babičiek, takže niekde tam.
Ja som toto inak strašne nenávidel, neviem teda ako vy, ale ja keď som bol malý, tak som nenávidel. Moja babka bývala totiž to na dedine, ale teda akože tam bol kostol, krčma, tri domy. To naozaj, že maličká dedinka. A tam pre mňa ako 9-10 ročného chlapca bolo, že bola strašná nuda. Tam sa nič nedalo, tam nebolo ani futbalové ihrisko, že by som si išiel do lopty zakopať. Takže no. To... Tak,
dobre, ale ja som napríklad bola nadšená, keď ma teta Betka brávala krmiť prasiatka. Ja som videla, ako sa prasiatka robia. Ako ten kanec to s tou svinkou vlastne robia. A potom som videla aj, ako sa rodia. Ako im vylamujú zúbky. Vedel si, že prasiatko maličké sa narodí so zúbkami a že vlastne, aby nekúsalo cicíky tej matke, tak im tomu prasiatku treba tie zúbky povylamovať?
No myslím si, že týmto sa presúvame z voľnočasového podcastu na jemne odborný agropodcast. Áno, ja som videl zase toto, ale s králikmi, ako sa aj teda robia, aj rodia, aj teda potom končia pri nedeľnom obede. Pretože moji starí rodičia mali veľa zvierat, mali krávu, mali tiež toto. A ja som sa napríklad učil strihať vinohrad s mojim dedom. On ma to teda učil.
Bavilo ťa to?
No vtedy nie. Ale teraz napríklad som veľmi vďačný za to, že to viem.
Mne sa, kebyže sa na to pozrieme presne z takého iného uhlu, nie že cez tie zážitky, ktoré možno nás ako deti nie všetkých úplne
z iného uhla.
Z iného uhla, ale na to je tu Olinka, aby ma opravila. Katka, ona ma neopravila.
Z iného uhla pohľadu.
Pokračuj, Katka.
Z iného uhla pohľadu. Tak pre mňa je asi, a uvedomila si to aj moja 15-ročná dcéra nedávno, keď prišla a povedala, že mami, ja som sa s babinou naozaj, že tak dobre porozprávala, lebo mamina má 86 rokov a vraví, že my sme sa celý večer rozprávali. Ona mi rozprávala o tom, ako vyrastala, aké mala detstvo, ako vlastne potom to celé fungovalo a ako otec a mama a vlastne všetky tie zážitky. Moja dcéra z toho bola úplne, že taká dojatá a vraví, že babinka je pre mňa tak inšpirujúca.
Toto je, Katka, tá jedna rovina tej prípravy na seniorský vek. A to sa začína už v detstve, no ale v tej 40-ke už sa musíme začať pripravovať aj tak nejako mentálne to prijať, že aj nám sa to už začína diať. A potom aj materiálne, aj si vytvoriť to pohodlné bývanie, aj myslieť na to, že nekúpim si dom, kde každé poschodie, že na každé to poschodie alebo do každej izby vedie kusisko schodiska, že rozmýšľať o tom, že tuto v tej záhrade si nedám iba tie nášlapné kamene, ale dám si tam taký hladký chodníček alebo také dlaždice, aby keď budem mať tú chodúľku raz, aby som dobre mohla chodiť a nezakopávala.
Ale potom tu máme ten druhý uhol pohľadu, neviem, prečo mi dneska napadá táto kombinácia slovná stále. Keď stále sa hovorí o tom, že a buď tu a teraz, žij v prítomnosti.
Aha, rozumiem.
Hej, tak ako tak? Mám si stavať dom v 25-ke s tým, že nebudem tam robiť veľké schodiska, lebo raz budem senior, alebo mám žiť tu a teraz a vychutnávať si to. Ale vieš, to mi tak ako keby napadlo.
Kto v 25-ke stavia dom? Katka, závidím ti. Wow. Ty si v 25-ke postavila dom.
26-ke.
Ale fakt?
Hej, no, mini dom.
Tak ale ty si sa dobre vydala.
Voláme to domček.
Tak žij v prítomnosti, ale myslí na budúcnosť, nie?
Áno, toto je asi dôležité. Tak, žij v prítomnosti dobre. A myslí na budúcnosť.
Tak, my sme si postavili domček v 40-ke. Autičko som si kúpila v 30-ke svoje prvé. Ale teda to bolo naozaj, že autičko, lebo to bolo to malé Dejvo Tyko. No ale áno, žij tu a teraz. Teda aj si užívaj, ale rozmýšľaj pri tom.
A keď prišla teda tá pandémia, tak presne ten moment tu a teraz ti asi vnúkol nejakú myšlienku začať robiť niečo zmysluplné. A ty si si tým pádom urobila vzdelávanie. Povedz nám o ňom viacej, pretože sa práve že týka tých seniorov, o ktorých je reč. A je to veľmi zaujímavé, čo
to si
urobila.
To bol krásny mostík, Katka. To bol krásny mostík.
Ono sa to zbehlo takto. Mala som pred 6-7 rokmi mala som doma otca chorého. Zrazu som z RTVS dostala ponuku byť moderátorka relácie pre seniorov. Tak som to zobrala, že veď to žijem, tak ma to zaujímalo. A stretávala som sa s ďalšími seniormi a s rôznymi zaujímavými témami. A tak som sa dostala aj k Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči, kde vzdelávajú ľudí, ktorí sa starajú o naše matky, našich otcov, o seniorov, ale aj o iných ľudí, ktorí majú nejaké iné znevýhodnenie. No a prišla pandémia, prestali sme hrať divadlo, prestali sme na chvíľu aj nakrúcať reláciu pre seniorov, tak som si povedala, tak sa začnem v tej oblasti vzdelávať, aby som mohla ešte viacej a hlbšie rozumieť tej téme. Tam je terminológia, ktorú som chcela ovládať. A ja som si dokonca urobila aj jeden kurz som ukončila a to je kurz inštruktor sociálnej rehabilitácie. A tá sociálna rehabilitácia znamená, že máme človeka, ktorý je v zariadení pre seniorov, on tam príde a dokonca on má aj šancu ešte sa vrátiť aj domov, ak sa nám podarí ten plán, ktorý sme si vytýčili naplniť. Aha. Napríklad príde človek, ktorému sa zlomila bedrový kĺb. Tak nemôže chodiť, ale sa vylieči po medicínskej stránke. Uh-huh. Ale on nemá odvahu už tak chodiť. Tak my ho vypočujeme, na čo si trúfa, čo ešte zvládne a to, čo nezvláda, sa pokúsime za nejaký časový úsek, napríklad 3 až 6 mesiacov vylepšiť a naozaj za pomoci celého toho tímu ľudí v tom zariadení, rehabilitačných sestier, sociálnych sestier, aj takýchto rozličných terapeutických, tvorivých prístupov, my dokážeme toho človeka vrátiť do domáceho prostredia.
Tak mentálne ako keby nastaviť zase, ano. Aby mal chuť
aj fyzicky,
fungovať.
Aj mentálne. Mm-hmm.
To
aj
je
fyzicky,
super.
Aj mentálne.
A keď robíš túto pomoc pre seniorov, tak to robíš ako Olinka Belešová, alebo robíš to v rámci nejakých tvorivejších metód a v rámci nejaké role?
Ja to ešte nerobím, ale mám na to certifikát, že to môžem robiť.
Áno.
A teraz som v štádiu, že vymýšľam, rozmýšľam, ako to uviesť do praxe. Mm-hmm. Zatiaľ, čo robím, je, že so svojím kolegom Romanom Pomajbom alebo so svojou kolegyňou Zuzanou Znášikovou Martinkovou chodíme do zariadení pre seniorov a hráme im divadlo. Máme také vlastné, my sme divadlo Part of Art a my máme vlastné predstavenie, vlastné hry, teda sme autorské divadlo. A keďže sú to naše hry, tak my si ich môžeme skrátiť, ako potrebujeme, zdĺžiť, ako potrebujeme, obsah upraviť, tak ako potrebuje adresát. A toto aj robíme. Takže chodíme do zariadení počas pandémie. Som sa ešte zapojila aj do hodina pre seniora. To bolo telefonovanie. Uh-huh. To je zase také občianske združenie pre seniora, ktoré založila Hanka Koblišková. Najprv nás bolo pár, že poďme niečo urobiť pre tých seniorov, ktorí uviazli tam aj s tými zamestnancami, ktorí sa o nich starajú v tých zariadeniach. Nemôžu prichádzať návštevníci, rodinní príslušníci za nimi. Nemôžu tieto rôzne aj umelecké terapie prichádzať tam. Poďme niečo vymyslieť. A tak sme vymysleli, že sme potom viac a viac dobrovoľníkov sa nám hlásilo, nabrali sme ich a zo zariadení nám zasa dali seniorov, ktorí by potrebovali a chceli komunikovať cez telefón. A tak normálne cudzí ľudia telefonovali ľuďom v zariadeniach, cez mobily, cez tablety. Zhovárali sa a udržovali sme ich v takej mobilizácii, udržovali sme ich v takej pozitívnej nálade. A ja som si takto telefonovala s pánom úžasným umelcom slovenským, s pánom Kubánkom, choreografom zo Sluku, ktorý ale už odišiel. A vďaka tomu potom sme vymysleli, že a teraz tú kultúru my prinesme naživo. Už netelefonujme, už sa uvoľňujú opatrenia.
Áno.
Tak sme chodili, tak ako vy, červené nosy, chodíte tiež za seniormi, ale zase s klauniádou, tak my zasa s týmito svojimi divadelnými príbehmi.
Áno, toto je úžasné, mňa to tiež vždy fascinovalo počúvať tie múdrosti alebo zážitky týchto našich starších spoluobčanov. To bolo a pána Kubanku tiež obzvlášť, teda ano. Tiež som mal tú česť ho poznať naživo.
Pán Juraj Kubanka.
Pretože moja svokra pochádza zo Zvolenskej Slatiny.
A on tiež.
A on pochádza. Tiež a on ešte s jedným, teda, oni ako dvaja spolu zakladali ten slovenský ľudový umelecký kolektív, takže tam aj pani Heda Melicherová.
Áno.
Tá sa vlastne rozplakala, keď videla moju manželku po rokoch.
Áno.
Že vy ste Julia, vy ste. Takže to bolo veľmi krásne a vždy počúvať tie zážitky, tie príhody bolo fascinujúce.
Je to iný svet, do ktorého keď stúpia mladší ľudia, tak a príjmu to, že okej, mám sa od tých starších ľudí čo učiť, tak to vie byť veľmi obohacujúce aj pre tú strednú generáciu.
Čo by sme vymysleli, aby sme tých mladých ľudí
zmenili im ako keby uhol pohľadu?
Presne.
Ty si dneska nejaká geometrická, Katarína.
Aby sme ich priviedli k tomuto poznaniu, ku ktorému sme dospeli my. Lebo my sme k tomu tiež dospeli.
Možno, že neviem, možno, že nepredbehneme nejaké veci. Mm-hmm.
Katka, čo som ja si všimla? Že ide starší človek cez priechod a teraz mladý človek...
Není to prechod?
Nie, to je priechod? Priechod prechodcov, aj hraničný priechod.
Katarína, nevyšlo ti to.
A teraz, ja som až keď som mala tú skúsenosť s tým otcom, ktorý mal Parkinsonovú chorobu a on mi povedal, Olinka, Parkinsonová choroba je vlastne to, že hlava dáva povely a nohy to ešte nevedia urobiť. Aj preto je tá chôdza taká charakteristická tým, že on sa v trupe už predkláňa a nohy potom ešte zacupitajú až neskôr, lebo hlava dáva pokyny a telo to až neskôr vie urobiť. Nefungujú tam tie prenosy z mozgu do tých nervových zakončení. No a teraz si predstav, mladý človek toto nevie, nemá tú skúsenosť, ani ja som ju nemala, kým mi to otec nepovedal, kým som to nevidela, kým som si neprečítala, čo to všetko obnáša, tak zúri. Čo tam ten detko stojí? Prečo už sa nepohne? prečo ráno všetci o 8 cestujú? Keď my ideme do školy, náhlíme sa a tak. No preto, lebo im chýba sociálny kontakt, lebo už sú sami doma a chcú vidieť tú mladosť, chcú to zažívať, tú veselosť, chcú vidieť tých mladých ľudí. Takže toto sú tie veci, ktoré by sme nejako mali pochopiť. A niekto to možno pochopí, keď im to povieš, keď im to ukážeš, a niekto až s tou vlastnou skúsenosťou. Tak, fakt sa to nedá znásilňovať.
Ja som počul jednu krásnu vetu, že vlastne netreba vychovávať, stačí žiť, dieťa sa pridá.
Výborné.
A vlastne to je... To
teraz
je taký...
si bol za mudrá.
A to je vlastne aj príklad, lebo teda musím pochváliť moju dceru, Hanku staršiu, že vlastne prišla domov zo školy a tak mi hovorí, že táto, prepáč, že meškám, lebo naozaj meškala.
Tak to teatrálne to povedala? Minút.
Áno, normálne, hej, bola zadýchaná, všetko. No, dobre, možno nie až tak teatrálne. Ale ospravedlňovala sa, že prepáč, že meškám, zdržala som sa, bola som toto. A vlastne ani nepovedala, že dôvod, prečo. A ja hovorím, že no, dobre, v poriadku, tak sme riešili ďalej. A vlastne potom kamarátka písala správu, že počúvaj, ja som videl dneska, že asi to bola tvoja dcéra, že prevážala cez prechod slepú staršiu pani. A tak som sa jej spýtal, že Hanka, že meškala si preto, že si vlastne pomáhala. A ona, že... Hej, a bola taká ako polovýstrašená, ako keby, alebo že nevedela, že vlastne nevedela, že prečo čo. A hovorím, že Miloček, to si mi mohla povedať, že si toto vlastne urobila, že super, že to bolo tak, tak som bol na ne taký hrdý, že to,
tak
že...
to je jasné. Že toto... No ale prečo to tak urobila? Lebo vidí, že aj ty tak žiješ, že pomáhaš.
Alebo pustím na prechode, keď som v aute niekoho, áno.
No a to je presne to, čo si pred chvíľou povedal. My musíme žiť tak, a moji rodičia tak žili, ako aby sme boli príkladom tým deťom.
Určite.
Ja mojich rodičov veľmi obdivujem. Skrátka, ja som mala šťastie na rodičov. To každé dieťa nemôže povedať.
Ja môžem.
Hej.
No, ja som tiež jedna z tých šťastnejších.
Aj ja.
Samozrejme aj ja, aby som teraz nevidel. Veľmi veľa detí nemá to šťastie a vidíme to. Vidíme to aj v nemocniciach častokrát a ako zdravotní klauni, ale teda vidíme to aj ex post vlastne aj v tých domovoch seniorov.
Je to presne tak, ako hovoríš, Kubko. A my keď chodíme do tých domov seniorov ako klauni, tak ono to v podstate vyzerá asi tak, že tam sa nerobia nejaké brutálne veľké klauniády, že by sa ako klaunovalo presne takým spôsobom ako pre deti. Je to práve, že také pokojnejšie, skôr sa ide po tých zážitkoch a vníma sa ten senior ako bytosť, z ktorej sa čerpá. To znamená, že vnímame, že aké zážitky, alebo akým spôsobom ten človek žil a snažíme sa tým pádom potom aj tie témy prispôsobiť a ten spôsob toho rozprávania a pesničky a vlastne len sa naladiť na tú ich energiu a čerpať z tej energie a im to veľmi veľa dáva. A je zaujímavé, že mnoho seniorov naozaj akože má zmysel pre humor. Tam a vie si zo seba aj vystreliť.
Áno, tam je veľmi veľká pridaná hodnota ešte oproti klauniadám na detských oddeleniach, že vlastne častokrát tí seniori sa správajú ako deti už teda v tom pokročilejšom veku, ale majú tú pridanú hodnotu, že majú prežitý vlastne život.
Áno.
Majú svoje skúsenosti, majú životné názory a to je myslím, že najpodstatnejší asi rozdiel medzi tými detskými klauniadami.
No a presne toto som zachytila od odborníkov takú informáciu, že my sa nemáme so seniormi rozprávať ako s deťmi. Áno, ich prejavy môžu byť také podobné ako deti, ale presne sú to ľudia, ktorí majú svoju históriu, ktorí sú dospelí, ktorí majú zažité určité veci. A to, ak niekedy robia... povedzme, nezmyselné veci, to súvisí často už s tým, že sú chorí. Netreba nikomu zazlievať, že keď je v pracovnom procese človek, že by som mala zamestnanie také, že nemôžem sa postarať plnohodnotne o toho svojho seniora, o toho svojho rodiča napríklad, tak, aby bola jeho bezpečnosť zabezpečená a kvalita života, tak netreba nikomu vyčítať, keď ho dá do zariadenia sociálnych služieb, kde vlastne sú predlženou rukou. Ja som takto to aj zdôvodnila môjmu otcovi. Aj to je dôležité, ako poviete svojmu príbuznému, že už nevládzeme tak kvalitne sa o teba starať. Ale ja som povedala, otecko, dáme ťa do zariadenia tuto nedaleko, vieš? Oni nám budú pomáhať starať sa o teba. Oni sú našou predlženou rukou, vieš, my tam budeme za tebou chodiť, ale oni nám s tým budú pomáhať, aby si ty mohol mať kvalitný ten svoj život. Toto bol ochotný prijať.
Ale nie každý senior je to ochotný prijať.
Ale tá komunikácia a to odkomunikovanie toho, že vlastne, ako si ty povedala, že vlastne my ťa tam nedávame, aby sme sa ťa zbavili, ale dávame ťa tam, aby nám niekto pomohol. To je, myslím, že tiež dosť podstatné.
Toto je ale taká širšia téma, podľa mňa, lebo tamto je podľa mňa na úrovni presvedčenia, hej, lebo je mnoho detí, ktoré sú, teda deti, ako dosť, deti, myslím, deti...
Seniorov. Takže deti, dospelých ľudí.
Ako áno, presne tak som to chcela povedať, že deti, ako už dospelé deti, ktoré majú rodičov v seniorskom veku. A oni sú presvedčené, že oni sa potrebujú postarať o toho rodiča do konca ich života, lebo to je ich ako keby úloha na tomto svete sa postarať. A nevedia sa nielen predstaviť dať svojho rodiča do nejakého domu seniorov. To je jedna úroveň. A druhá...
ja som ten prípad. Ale príde chvíľa, keď už to nevládeš, keď to nemôžeš už naplniť.
Ale keď sú tí ľudia presvedčení, oni si nepriznajú toto, čo si priznala ty. Áno. Oni budú bojovať do konca. Budú na pokraji svojich síl. Možno im to môže zlikvidovať aj manželstvo, aj neviem, do akých konfliktov rodinných sa môžu kvôli tomu dostať, ale nedajú toho rodiče. To je jedno presvedčenie. Ano. A potom presvedčenie, že ten starý človek nechce. Tak, jak možno tvoj tatino sa dal prehovoriť, ale potom je vlastne aj tá druhá strana. Takže keď sa nájde nejaká tá komunikácia, že aby sa netrápila ani jedna, ani druhá strana, je to asi to najlepšie win-win, čo môže človek dosiahnuť. Ale nie je to vždy také jednoduché, to som určite chcela povedať.
Samozrejme, určite, že nie. Svet nie je iba čierny a biely, veď samozrejme. Je farebný. Stávame sa teraz filozofický podcast trošku, dámy a pani. Olinka, prosím ťa. Ešte vlastne, ja tak začínam vnímať tvoju možno seniorskú edukáciu, že by som to tak nazval, pri jednej takej tvojej postave, ktorú zbožňujem, a to je pani Erika.
A ja ju zbožňujem.
A je to vidno. Pani Erika, odborníčka na všetko. Dámy a pani, keď neviete, o čom hovorím, pozrite si Instagram Olgy Belešovej, kde vlastne častokrát je pani Erika čiernovlasa s krásnym make-upom a s krásnym líčením.
Naozaj... nie ste kamošky s Giskou, náhodou.
Naozaj veľmi odporúčam.
Sa tak podobáte trošku.
Ale, vieš čo, pani Erika je zmes rozličných žien. Minule mi jeden môj follower na Instagrame napísal, že práve cestujem v autobuse s pani Erikou, že videl niekoho, kto sa naň podá. To je zmes učiteliek, takých všelijakých parádnic a afektovaných žien Vasilí z Premúdrych. je to
a čo by povedala pani Erika, hej, kebyže teraz je tu, možno práve prišla, neviem, nechám na teba, Olinka, čo by povedala na to, že ako si udržať večnú mladosť?
Zlatík, vodu treba piť, veľa vodičky a hlavne blázniť sa, hrať sa, tvoriť, spievkať, malovať sa, stále sa udržovať, krásna, lebo ako ja hovorím, za každých okolností, len pekní ľudia sú krásni.
Ďakujeme veľmi pekne za túto múdrosť.
Sú to múdrosti, ktoré tepať do kameňa.
Jaj, super. Pani Zberiku zbožňujem.
Aj keď hovoríš presne o tom bláznica, tak to je to, čo niektorí seniori, a to som sa aj teba chcela spýtať, že ako to vnímaš ty, lebo niektorí seniori sú presne tí, ktorí dokonca idú z a sú progresívni a idú aj s vývojom tej technológie, aj čo sa týka spôsobu myslenia, že im to stále myslí a sú naozaj ako keby prístupní aj pochopiť tých mladých, že sa nie nad nimi pohoršujú, ale chápu, že je možno iná doba, iné názory, iné postoje a dokážu si nájsť ten vzťah k tým mladým a potom je presný druhý opozit seniorov, ktorí majú to rigidné myslenie a vlastne všetkých od seba odháňajú, všetko je zlé, na všetko frflu. V čom vnímaš rozdiel, že prečo niektorí to majú tak a niektorí to majú tak? Ja mám na to nejaký názor, ale zaujímavá ma teda akože aj ten tvoj.
To, prečo to tak je, to je podľa mňa aj ešte možno ich výchovou a nastavením celkovým, takým prístupom k životu, ale pre tých, ktorí sú aktívni, ktorí sa nebránia mladým ľuďom, nebránia sa novým technológiám, tak pre tých ja moderujem tú reláciu v RTVS Generácia zlaté roky života. A tam aj navštevujeme takýchto ľudí, ktorí sa aj vedia spolu jašiť, ktorí organizujú športové súťaže, robia ručné práce, všeličo zbierajú, cestujú, učia sa cudzie jazyky, vyrábajú z dreva, ja neviem čo všeličo, aktívne sa zapájajú do rôznych víziev. Dokonca niektorí seniori aj robia také tie startupy. Mm-hmm. To sú ľudia, ktorí to mm-hmm. ešte nevzdali, mm-hmm. ktorí sa super. Takto rozhodli, takto sa nastavili. Ja napríklad sa rada obklopujem mladými ľuďmi tiež. A to nie som zďaleka taká seniorka, o akých nakrúcame reláciu. My tam sme mali...
Ty nie si ešte seniorka, Oli.
No ja som seniorka, juniorka. Ja už mám 57 rokov.
To, už tak, sa to už je taká definícia?
Áno, to je definícia. Senior, junior.
No tak senior, junior, ale vidíš, máš Instagram, aktívne no. ho používaš.
A čo Instagram má aj moja 86-ročná mama.
A moja svokra, ktorá sa narodila v 40. roku, takže je trošku síce mladšia, ale tiež používa aktívne Facebook.
A moja mama má tablet a má 87 rokov.
Yes.
A vie ho používať.
A vie ho používať a pozerá si tam všelijaké dokumenty, všelijaké varenia, všelijaké politické diskusie a je nadšená a je, ďakuje mi. A to som sa na to odhodlala vďaka tej relácii pre seniorov, kde sme mali jedného takého mladého človeka, ktorý nám rozprával, ako robí kurzy pre seniorov a máme to otvorilo obzory, lebo moja mama má trošku pohybové problémy, má veľkú osteoporózu a tak mala zlomenú chrbticu, záťažová zlomenina z toho, ako sme sa starali o ležiaceho otecka. Ale preto teda ona viac menej je doma a príliš veľa nemôže chodiť a tak veľa číta aj knižky a je ten typ, ktorý nepozerá seriály, ale rád si vyberá, čo bude pozerať. A ten tablet jej toto umožňuje. Takže je nadšená.
Je to super, keď tí seniori sú otvorení tým novým možnostiam. Je to ako skvelé, že cez tie deti asi to aj ide. Alebo možno aj cez mladších partnerov, ktorých majú.
Aj to.
Že niečo ťa stále udržuje ako keby živého a aktívneho a stále máš nejakú tú vášeň pre ano. Niečo.
Podľa mňa veľká vec, ktorá ovplyvňuje aj tých starších ľudí je tá, že vlastne sa musia cítiť a že sú potrební.
Áno.
Lebo napríklad vidím to aj na vidím to na tej mojej svokre, ja ju stále spomínam, ale ja ju mám rád, Anička, mám ťa rád. Totižto ona tiež potrebuje mať ten pocit, že je dôležitá, že je podstatná. Že keď jej napríklad prinesiem vnúčku, moju štvoročnú dceru, že sa o ňu postaram, že ich nechám samých, že ona tak akože má ten pocit tej dôležitosti, že je tu potrebná, že ju potrebujeme a myslím si, že to jej dáva aj teda ten elan aj silu, že v 82 rokoch dokáže s ňou byť sama so štvoročným aktívnym dieťaťom, ktoré vyžaduje naozaj veľkú dávku pozornosti a teda moje dieťa je naozaj baterka Duracell, takže naozaj je to niekedy náročné. A to je myslím, že tiež veľká vec, ktorá ovplyvňuje týchto seniorov, že vlastne majú pocit, že sú dôležití.
Napríklad sme robili reportáž o ľuďoch, ktorí žijú v zariadení sociálnych služieb, ale sú aj rôzne typy tých zariadení a žijú tam aj ľudia, ktorí majú malé jednoizbové bytíky a žijú si svoj samostatný život, ale majú tam, povedzme, v tom zariadení lekárskú starostlivosť, stravovanie a tak ďalej. A takíto ľudia napríklad chodia čítať rozprávky deťom do materskej školy, do základnej školy. Sú dobrovoľníci zasa, ktorí rozvážajú seniorov ležiacich pacientov rikšami. To je bicykel a taká rikša vpredu a vozia ich po sídlisku a tí klienti sú vďační a pozerajú, pretože už dávno neboli vonku trebárs. A bežné veci sú im teda také vzácne. Potom sú seniori, ktorí pletú, štrikujú, ponožky. A to vymyslelo pre nich mladé dievča. Je úžasný ten medzigeneračný dialog a toto je to, čo dokáže pripraviť človeka tiež na starobu. Že ten mladý človek, ktorý vymyslí nejakú aktivitu pre starých, tak sa veľa dozvie o tom, čo ten starý potrebuje. A zase starý pookreje pri tom mladom. A toto vzájomné ovplyvňovanie, ktoré bolo kedysi také prirodzené, to treba
stále udržiavať. Tak verme, že si tento podcast vypočuje aj mladšia generácia a že možno im to cvakne, že by sa mohli možno viac venovať svojim starým rodičom. Lebo moje baby napríklad, oni sú tínedžerky a povedali si asi pred pár mesiacmi, že by chceli urobiť také, že akože by chceli stráviť týždeň, že, a oni to pomenovali, že dáme starým rodičom dárček týždeň s nami. Úžasné je, že ty vlastne ani nemáš skončené herectvo.
No.
Aj tak sa tomu celý čas venuješ.
Áno. A to je super, keď človek vlastne s takými tak ťažko sa dopracuje k niečomu, čo vlastne mu bolo prirodzené, čo túžil robiť.
To je, s touto myšlienkou si myslím, že už nič viac, nič hlbšie nezaznie.
Spokojná.
Si taká strašne milá, bezprostredná, úsmevná a hlavne veľmi inšpiratívna osoba. Myslím si, že nie len pre svoju mladšiu, ale aj pre staršiu generáciu, pre všetky generácie. Každý si v tebe podľa mňa niečo nájde.
Ďakujem.
Ďakujem, že si bola našou hostkou u nás v Podnoske. A teda ja by som mal ešte také malé škemrací okienko. Vážení posluchači, sme na Instagrame Podnoska, dajte nám odbery, lajky, už sme na všetkých, ako sa to povie?
Počúvajte vás, prosím vás, pekne naraz na všetkých platformách.
Presne, naraz. Máte tablet, na tablete Spotify, Apple Podcast na mobile, alebo počítači, proste
na
ešte
partnerovom
aj Google
mobile,
Podcast, presne, všetko všade. Nás všade. Odoberajte, sledujte nás na Instagrame. Olinka, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujeme. A ja za pozvanie a ľúbte svojich rodičov.
Ďakujeme veľmi pekne. Bola tu s vami aj Katka.
Aj Kupko.
A tešíme sa na vás na budúce v Podnoske. Čaute.
Ahoj.
Budúce časti budete počuť.
Kde si ty vlastne bol? Zahraničí.
Áno, ja som bol v Hágu na medzinárodnej konferencii všetkých zdravotných klaunov.
Čo? To som nevedela. Rozprávaj, Kuky, rozprávaj.
Ja mám suseda Bulhara, takže ten mi ukázal, ako sa sadia paradajky. Ty musíš, keď máš tú stonku,
ano,
tak ty ju položíš takto.
Dávame tomuto podcastu nový agro, záhradná, profesionálny
a
agro. Rozmer.
A musíš veľmi dávať pozor na to, aby ti nesplesnilo. Podcasting.